Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. . 1713 humaanse tapmise reeglit. Appi me upume. Sotsialistliku hotelli Patria eriskummaline süsteem. Roomas käik ja Ercole pateetiline sõjakirjeldus süvendasid veelgi meie rahupooldust. Eriti silmatorkaval kujul avaldus see Aleksei Spiridonovitši käitumises. Ta luges 10. korda kuritöö ja karistuse läbi ja oma neegripoisi lugu meelde tuletades võttis ta kindlalt nõuks kannatada, et sel moel oma süüd lunastada. Raskolnikovi eeskuju kutsus järele tegema ja ühel hommikul läks Aleksei Spiridonovitš opera väljakule, kukkus metroo sissekäigu lähedal kõnniteele maha ja kisendas. Siduge mind kinni, karistage mind, ma tapsin inimese! Politseinik, kes seda maid kohale jooksis, küsis tema käest, kus see kuritöö toimus. Kui ta kuulis, et Aleksei Spiridonovitš on tapnud mässu mahasurumisel ühe neegri, muutus ta seda maid lahkeks ja selle asemel, et Aleksei Spiridonovitši kinni siduda, aitas ta venelase maast üles, patsutas talle sõbralikult õlale ja ütles. Te olete tubli mees ja vapper sõdur. Ei maksa end ainult varahommikul täis kaanida. Nõnda lõppes meie sõbra katse vene kirjanduslike kangelaste jälgedes käia täieliku fiaskoga. Kirikule me enam ei lootnud. Niisiis otsustasime nüüd Haagi sõita ning rahu sõprade ja pooldajate rahvusvahelise ühingu poole pöörduda. Neutraalse riigi õhkkond oli kohe tuntavalt teistsugune. Kõik, kaasa arvatud erineva kodakondsusega desertöörid, rääkisid rahust suure õrnusega ja uhkeldasid sellega, et nemad sellest barbaarsest tapmisest osa ei võta. Kuid kartsid see juures kangesti, et sõda peatselt ära lõpeb. Sest nad varustasid sõdivaid riike mitmesuguste, igakord kaugeltki mitte patsifistlike toodetega. Hoolimata puudulikust hollandi keele oskusest mõistsime me neid väga hästi, kuna umbes samasugune rahuarmastus oli enne Senegali reisi innustanud ka Mr. Cooley. Kui olime enam vähem tutvunud neutraalse riigi psühholoogiaga, läksime rahupaleesse. Meie suureks üllatuseks kohtasime seal väga intelligentseid inimesi, kes täägitüüpe uurisid. Ma kohkusin ära, mõeldes, et me oleme keele oskamatuse tõttu sattunud rahupalee asemel hoopis sõjaministeeriumi, kuid intelligentsed härrasmehed, kes laitmatult õige mitut keelt rääkisid, rahustasid mind seletusega, et nad uurivad kõigi armeede tääke, kontrollimaks nende vastavust määrusele, mis, kui ma õigesti mäletan, 1886. aastal välja anti. Me saime siin ülihuvitavaid asju teada. Sõda ei olegi nii metsik lahtimine, nagu meie siiani kujutlesime. Vaid 1713 humaanse tapmise paragrafiga õilistatud tegevus. Saate aru, ma tapsin inimese, kisendas Aleksei Spiridonovich. Millega? Mis tähendab millega? Tapsin, lasksin maha. Millise kuuliga? Harriliku püssikuuliga. Kui see polnud dum-dum kuul, siis pole te humaansuse vastu eksinud. Me taipasime, et meiega kõnelevad ühingu lihtliikmed ja läksime komitee istungile. 6 vanakest istusid mugavates tugitoolides ja imesid sigarit. Me kõik armastame kangesti rahu, ütles kõige vanem vanake ja lisas. Aga mida saame meie siin ära teha? Me oleme 6 komitees ja peale meie on ühingus veel 7 inimest. Me oleme kõik neutraalsete riikide kodanikud ja ei allu enam sõjaväekohustusele. Aga teised inimesed armastavad millegi pärast kangesti sõda. Parem vilets rahu kui korralik sõda, aga parem korralik sõda kui vilets sõda. Seepärast on meie ülesandeks jälgida, et kõik 11 ilusti ja korralikult tapaksid. Me küsisime siiski vanakese käest, mida ta soovitab meil Euroopa rahu jalule seadmiseks ette võtta. Te võite astuda rahu sõprade ja pooldajate ühingusse. Siis on meil juba 19 liiget. Me anname teile huvitavat ja vajalikku tööd. Nagu te teate, kasutatakse praeguses sõjas mürkkaase, mis pole 1713 paragrafi ühegi punktiga ette nähtud. Kaasi kui sellist üldse ära keelata oleks kitsarinnalisus ja tagurlikkus. Te võiksite kaasi uurida ja klassifitseerida. Siis võib pärast sõja lõppu konverentsi kokku kutsuda ja vastava projekti esitada, mis piiraks lämm buva inimese seisu kohast kõik see vastumeelsemate gaaside tarvitamist.
Me lubasime ühingu liikmeks astuda, kuid keeldusime kaase uurimast, põhjendades oma keeldumist meie taotlusega aktiivsemalt rahu saabumisele kaasa aidata.
Teate, mina võin teile ka tööd pakkuda, ütles üks teine vanake. Aga lubage enne küsida, missugust rahu te soovite?
Mis mõttes missugust?
Vabandage väga, aga lihtsalt rahu pole minu teada olemas. Meil on siin üks ajaleht, mis propageerib inglise rahu varianti. Ja on veel üks teine, mis saksa rahu varianti pooldab. Te võite valida ükskõik kumma, sest mõlemad maksavad hästi. Ja pealegi neutraalse riigi usaldusväärse valuutaga.
Aga ka see ei sobinud meile. Me jätsime Jumalaga. Peale esimehe, kes oli ärkvel, olid kõik vanakesed jälle tukkuma jäänud ja sosistasid läbi une.
Maha sõda! Juba Berta Sutter ütles, et kuidas võib niimoodi talitada?
Jätet!
Palee väravas tuli meie juurde üks väga sümpaatne skandinaavlane ja ütles meie pettunud nägusid nähes,
ärge heitke meelt, noored mehed, pea püsti! Kirjutage sõjavastaseid romaane, siis saate ehk 1930. aastal Nobeli preemia või müüge vahepeal kontrabandistide kaudu Saksamaale juustu.
Keset üleüldist loomastumist olid need neutraalsed südamed tõelise inimarmastuse alal hoidnud. Me lahkusime Hollandist. Põues pudel suurepärast advokaati ja hulk liigutavaid mälestusi, aga rahu polnud me leidnud ja see vaevas nii valusasti meie südant, et vist mõtles saatus sellele vaevale lühikese lõpu teha. Väike aurik Hannibal, millega me Vlissingenist halli sõitsime, läks ühe allveepaadi rünnaku järel põhja ja me hulpisime terve ööpäeva tillukese sõudepaadiga Ulgumerel. Me kõik olime sel pühalikul päeval peatseks surmaks valmis, ja igaüks meist väljendas seda isemoodi. Ainult õpetaja oli rahulik, ma ütleksin koguni argipäevaselt tavaline. Ta hoolitses meie eest, naljatles Aishaga, jutustas, kuidas ta kord poisikesena tahtis õllevaadiga üle Atlandi ookeani sõita ja kuidas laineta paraku mõne minuti pärast kaldale tagasi paiskasid. Ma küsisin, kas tõenäolise surma perspektiiv teda põrmugi ei häiri. Ta kehitas õlgu. Harjumuse asi. Ma ei tunne end ka kuival maal kindlalt. Minu Hannibal läks juba ammu põhja. Mr. Cool kiskus tšeki raamatust lehe välja ja kirjutas Watermani sulepeaga testamendi valmis. kogu oma kapitali pärandas ta missionäride seltsile. Siis tuli talle paavst meelde. Ja ta lisas, kinkida igale orvule, kelle isa on langenud firma Kuul ja kompanii noole läbi $1. Seejärel kirjutas ta testamendile alla, pistis lehekese advokaadi pudelisse, mis oli Aisha taskus imekombel alles jäänud, likööör oli meil juba enne ära joodud ja viskas merre. Siis kirgastununa ja ustavana Ameerika miljarderide traditsioonile hakkas ta kohutavalt valesti Jumal sul ligemal laulma. Aisha kohkus sellest ja puhkes nutma, kuid õpetaja rahustas teda ning sai ta koguni heasse tuju, nii et ta hullates pea Horenito sülle pani ja ootamatult magama jäi. Pole raske arvata, mida tegi Aleksei Spiridonovitš. Tema jutustas oma elulugu, nõudes, et kõik teda ülitähelepanelikult kuulaksid, sest see olevat surmaeelne pihtimus. Kui ta oli kõik huvitavamad kohad ära rääkinud ja neid koguni 2 korda korranud, tervitas ta surma sõnadega, oo sini õhu kerge jalgseim tütar! Siis jäi ta nuuksudes ja ahastaval pilgul kaugusse vahtima, et ehk ilmub silmapiirile mõni päästev laevuke. Ercole põhjas kõigi talle tuntud sõimusõnadega küll õpetajat, küll meid, madonnat, sakslasi, inglasi, sõda, rahu ja merd, olgu nad neetud! Ta oleks ju võinud praegugi veel Ave Mariat pobiseda või lakrimat juua, selle asemel, et nüüd surra. Kas selleks maksis pöörastest kõrgustest alla sadada? Igavesed petised! Tasane lainetus õõtsutas mind oimetuks. Ja ma vist suigatasin korraks. Ma nägin igasuguseid asju. Ma olen 8-aastane. Olen kassi saba oma käe ümber messinud ja peksan elusa kassiga õdesid. Suure vaevaga võetakse mul relv käest ära ja pannakse mind kuuri luku taha. Kuuris on kivisöe hunnik. Ma võtan enda alasti. Vähkren mustas söe tolmus. Ja kui siis uks lõpuks lahti tehakse, kargan ma kuurist välja. Ehmatan lapsehoidjat Veera Platonovnat, kes maha kükitab ja hirmuga risti ette lööb. Torman söögituppa ja lükkan laualt põleva petrooliumlambi maha. Küllab see kustutati ära, kahju küll. Siis olen ma 15-aastane. Ma olen revolutsionäär, za Moskva riečies, farbe värvivabrikus on miiting. Politseinikud, ma jooksen, ronin üle ogadega plangu ja tõmban seal püksid ribadeks. Parts! Ma kukkun värvijäätmete tünni. Kordnikud ei nabi mind kinni, vaid kukuvad istukile nagu Veera Pavlovna. Toi, kurat! Kurat, mis kurat! Kauged pildid libisesid mu silme eest mööda. Ma otsisin selles mingit mõtet, mingit toetuspunkti, aga seda ei olnud. Siis kadusid unekujud ja jäid ainult verbid. Imes, pirises, lõi, õppis, anus, suudles, logeles, jõi, halises, kirjutas, mäletses, See õõtsumine tegi mind veel rohkem oimetuks. Ma sain korraga aru, et asja mõte ongi see oimetu õõtsumine, sihitu liikumine, tiirlemine ja vaheldumine. Ma kargasin püsti ja mõirgasin, olgu kiidetud elu ja hakkasin köötsima. Õhtul märkas meid inglise kalakuunar ja võttis peale. Kahe päeva pärast lõunatasime juba ühes Pariisi restoranis. Kui me olime äsjastest elamustest toibunud, hakkasime uuesti sõna rahu mitmesuguseid käändeid pruukima ja jõudsime otsusele, et pärast sisse kukkumist abeede ja patsifistidega tuleb abi otsida kahtlasest ja pimedast leerist, see tähendab sotsialistide käest. Selleks otstarbeks sõitsimegi Genfi. Ma olen elus küll igasuguseid majutamismooduseid ja arhitektuuriveidrusi näinud. Pilvelõhkujaid, Reimsi keldreid sõja ajal, Taani reisipraame, Pariisi pissuaare, kolmanda internatsionaali ausamba projekti. Kui kõik see kahvatub patria, ekstra sotsialistide delegatsioonidele mõeldud hotelli omapärase ja vaimuka süsteemi kõrval. Me kõik nerveerisime kõvasti, kui me sinna jõudsime. Mr. Cool, meie eestvedaja, ei suutnud oma hirmu varjata. Ta oli küll hästi lihtsalt riides, kuid töömehe bluusi alla oli ta toppinud kuulikindla pantseri. Sest ütle, mis sa ütled, aga nad on ikkagi kurjategijad, väitis ta eneseõigustuseks. Peale selle keskis ta Aishal kanda meie ees hiigel suurt punast lippu. Nii me astusimegi hotelli ruumikasse hoovi. Hotellil oli kaks paraadust, aga sealt meid sisse ei lastud, kuna meil polnud ette näidata ministrite soovituskirju. Mr. Cool hakkas internatsionaali laulma. Aga tema häälest käis üle mitmekümnest kõrist kostev laul. Deutschland, Deutschland, über alles. Paremal ja Rule Britannia vasakult poolt. Hoovis oli kaks suurt hoonet. Üks oli ehitud liitlasriikide lippudega. Ja teine Saksa keisri riigi lippudega. Kahe maja vahel olid kaitsekraavid, muldvallid ja okastraat tõkete rägasti kullem kui kõik need, mida ma rindel olin näinud. Keskel seisis lahtine paviljon, kus istus ühe neutraalse maa igivana sotsiaaldemokraat. Kaelani resolutsioonide ja protestide hunnikus. Meie nõutust nähes viipas ta meile sõbralikult käega. On siin palju neid kurjategijaid, ma tahtsin öelda revolutsionääre, küsis Mr. Cool. Momendil asub siin hotellis 4 ministrit, 11 ministriabi ja 9 riikliku propaganda osakonna juhatajat.
Rebi lipp kohe puruks,
hüüdis Mr. Cool kohkunult Aishale, laskmata vanakesel lauset lõpetada. Siis seletas rauk meile hotell Patria kavalat korda. kahte suurde hoonesse on majutatud kahe koalitsiooni delegatsioonid, kuna nad kõik on head ja ausad patrioodid. Ja seega ei kompromiteeri nad endid vastastikuse levimisega või kirjavahetusega. Ent kuna nad on ühtlasi ka sotsialistid ja internatsionaali liikmed, siis püüavad nad varuda endile võimalust pärast sõja lõppu seltsimehelike suhteid taastada. Selleks riputavad nad hotelli akendest välja resolutsioone, vastulauseid ja õiendusi. Selle vastu ei saa keegi protesteerida, sest iga ühel on ju õigus teha omas toas, mida ta tahab. Paviljonis aga asuvad neutraalsete maade esindajad, kes peavad akende kaudu mõlema vaenuliku poolega läbirääkimisi. See kõik oli natuke keeruline, kuid igal juhul geniaalne. Me asusime asja juurde. Ja Mr. Kuul hüüdis, kuulge, kõrilõikajad, see tähendab ministrid, see tähendab seltsimehed, kas te olete sõja vastu? Kohe ilmus nähtavale kaks plakatit. Üks kuulutas, jah, me võitleme liitlasriikide ja nende käsilaste valesotsialistide vastu, kes alustasid seda kuritegelikku sõda. Teine plakat. Muidugi, maha Saksa imperialistid ja nende kannupoisid, pseudosotsialistid, alatu verepulma peasüüdlased. Need kahtlaselt sarnased vastused viisin mind mõttele, et vastased omavahel siiski, kas või maa-aluste käikude kaudu ühendust peavad. Aga neutraalse riigi sotsiaaldemokraat hajutas mu kahtluse seletades teksti kattuvust vastas leeride hingesugulusega ja seltsimeheliku solidaarsusega. Siis küsis Aleksei Spiridonovič, kas te kavatsete sõja vastu protesteerida? Mõlemad plakatid vastasid, et nad peavad enne oma maa valitsuselt järele küsima ja tunni aja pärast võisime vastuseid lugeda. Häbi neile, kes süütasid Reimsi katedraali. Me protesteerime kogu kultuurmaailma nimel sakslaste barbaarse sõjapidamise vastu. Kasakate ja neegrisõdurite metsikud teod kisendavad taevani, maha liitlasriigid, kultuuripilastajad. Mida me peame tegema rahu kiirendamiseks, küsisime meie. Kehtestage Venemaal, Itaalias ja Iirimaal demokraatlik kord, vastasid sakslased. Kehtestage Saksamaal, Austrias ja Türgis demokraatlik kord, tehke neutraalsete maade töölistele selgeks, et nad peavad kindlalt meie poole hoidma, soovitasid liitlased. Siis hüüdis Erkoole, igavesed sulid, meie oleme rahu poolt! Ja oma sõnade efektseks kinnituseks pani ta ühe raketi paukuma. Pomm! Pomm! Kostsid jahmunud hüüded mõlemalt poolt ja kohe ilmusid akendele liigutavalt ühesisulised plakatid. Ärge unustage, et ka meie oleme sotsialistid. Hakake juba aegsesti ehtima mõnd peenema hotelli saali, kuhu me võiksime kõik pärast sõda kokku tulla. Dekoreerige seinad punaste lippudega ja ärge visake meie pihta pomme. Elagu Inter, te saate ju aru küll. Kohe tulid ka politseinikud ja palusid meid, et me lugupeetud revolutsionääre ei tülitaks. Me jätsime oma lippurebalad hoovi maha ja läksime suurest kurvastusest, et me ikkagi rahu ei leidnud õlut jooma. Haruldaselt sümpaatsed inimesed, need sotsialistid ja veel nii hästi kasvatatud, ütles Mr. Cool ja võttis pantseri seljast, et tal oleks mugavam õllesaali tugitoolis lamaskleda. Nüüd on siis haigus kõigi poolt ravimatuks tunnistatud ja Balderiani tilkadega ei peeta enam kedagi, ütles õpetaja. Mis muud, kui sõidame koju ja võtame jälle oma hea ja auväärse majapidamise käsile.